All right, let's continue on in 1 Peter now.
Pojďme dál, budeme probírat dál 1. Petrovu.
We now want to look at verses 3 and 4 and 5.
Projdeme si verše 3, 4 a 5.
Nor yet is lording it over those allotted to your charge, but proving to be examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. You younger men, likewise, be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble.
Ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se stávají vzorem svému stádu. A když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy. Stejně vy mladší, podřiďte se starším. A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
What does Peter mean by this verb to lord it over?
Co myslí Petr tím slovem ne jako páni nad těmi?
Sometimes the problem with leadership is we can be lording it over others and not even be aware of it.
Někdy je problém v tom, že jako vedoucí můžeme panovat nad druhými lidmi, ani si to nemusíme uvědomovat.
The verb here means to domineer or to gain power or to subdue.
To slovo znamená podmaňovat si, dominovat, vládnout nad někým.
Let's look and see how it's used in Acts 19.
Podívejme se, jak je použito ve Skutcích 19.
In Acts 19, verse 16.
Ve Skutcích 19, 16.
And the man in whom was the evil spirit leaped on them and subdued all of them and overpowered them so that they fled out of that house naked and wounded.
A ten člověk, v němž byl zlý duch, se na ně vrhl, ovládl dva z nich a přemohl je, takže nazí a zranění utekli z toho domu.
Now, this isn't exactly the ideal picture of an elder.
To není zrovna ideální obraz staršího.
But there is a tendency sometimes when we have power to use it like a demon.
Ale může existovat jistá tendence, když máme moc, že ji můžeme použít podobně jako tady ten démon.
Sometimes we're not even aware that we have power until someone else wants to share it with us.
Někdy se ani neuvědomujeme, že máme nějakou moc, dokud ji někdo s námi nechce sdílet.
And so Peter says we need to exercise the authority given to us in such a way that we're not taking advantage of it.
Petr nám tady říká, že musíme využívat pravomoc, která nám je dána, aniž bychom z toho osobně měli nějakou výhodu.
Mark chapter 10.
10. kapitola Marka.
Do you remember the temptation for the disciples as they continued on farther and farther in the Lord's ministry?
Pamatujete na pokušení učedníků, jak šli s Pánem dál ve službě?
In Mark chapter 10 verse 35.
Marek 10 od 35. verše.
James and John, the two sons of Zebedee, came up to Jesus saying, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." And he said to them, "What do you want me to do for you?" They said to him, "Grant that we may sit one on your right and one on your left in your glory."
Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu, "Učiteli, chceme, abys nám učinil, o cokoliv tě požádáme." On pak jim řekl, "Co chcete, abych vám učinil?" Oni mu řekli, "Dej nám, abychom se posadili ve tvé slávě, jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici."
This should really sober us because these disciples had walked intimately with the Lord Jesus Christ for several years.
Tohle by nás vážně mělo zarazit, protože tito učedníci chodili několik let ve velmi hlubokém důvěrném vztahu s Pánem Ježíšem.
I really doubt that they thought they were asking for something wrong.
Já pochybuju o tom, že by věděli, že žádají něco špatného.
I think they were asking to have more influence for Christ perhaps.
Možná žádali o to, aby měli větší vliv s Pánem.
But look at how the other 10 felt about it in verse 41.
Ale podívejme se do 41. verše, jak na to reagovali těch dalších 10.
Hearing this, the 10 began to feel indignant with James and John.
Když to uslyšelo těch 10, začali být rozhořčeni nad Jakubem a Janem.
Again, there's something about power that as soon as we take a little bit more from someone else, there's something about our pride that begins to react to that.
S mocí souvisí to, že když ji někomu vezmeme trochu více, tak pýcha v něm na to začne reagovat.
And so the Lord utters these famous and important words for every elder to hear.
A proto tady Ježíš dodává ta známá slova, která musí slyšet každý starší.
You know that those who are recognized as rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. But it is not this way among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant, and whoever wishes to be first among you shall be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many.
Ježíš se zavolá a říká jim, víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují nad nimi a jejich velcí je utiskují. Avšak ne tak je tomu mezi vámi, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech. Vždyť i Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svoji duši jako výkupné za mnohé.
And the third epistle of John is another good place.
Další dobré místo je v třetím listu Janově.
This is a small epistle that sometimes I forget is even in the Bible.
To je kratoučká epistola, občas zapomínám, že vůbec Bibli.
Verse 9. I wrote something to the church, but Diotrephes, who loves to be first among them, does not accept what we say. For this reason, if I come, I will call attention to his deeds, which he does, unjustly accusing us with wicked words, and not satisfied with this, he himself does not receive the brethren either, and he forbids those who desire to do so, and puts them out of the church.
Od 9. verše. Něco jsem již tomu zboru napsal, ale Diotrefes, který chce být první z nich, nás nepřijímá. Proto, jestliže přijdu, připomenu jeho skutky, které činí, když nás pomlouvá zlými slovy, a že ani na tom nemá dost, ale sám bratry nepřijímá a těm, kdo je chtějí přijmout, brání a vylučuje je ze sboru.
Now, do you notice the behavior of Diotrephes in verse 10?
Všimněte si chování Diotrefa v 10. verši.
When you read it, you see someone who is hungry for power and is afraid to give up even an inch of it.
Když to čtete, tak vidíte muže, který touží pomoci, hladový pomoci a nechce se vzdát ani kousíčka moci.
And so perhaps it's good to find some place in our church or our home where we can put the name Diotrephes, who loves to be first among us.
Tak je možná dobré najít si nějaké místo ve sboru nebo u nás doma, tam si napsat Diotrephes, ten, který touží být první z nás.
So how do you identify when you are holding on to authority? How do you identify when you're lording it over the sheep?
Jak můžeš poznat, jestli panuješ nad ovcemi, jestli se držíš tak pevně autority?
You can ask yourself a few questions.
Můžeš si položit několik otázek.
Do I control others in a way that I suffocate their gifts?
Kontroluji druhé do té míry, že potlačuji jejich dary?
Am I easily threatened by those who see things differently than I do?
Hrozí mě snadno druzí lidé, kteří vidí věci jinak než já?
Do I easily dismiss people who get in the way of my plans?
Propustím nebo zbavím se snadno lidí, kteří se mi postaví do cesty nebo do cesty mých plánů?
Those are three good questions to ask yourself and to watch how you interact with people who frustrate with you.
Jsou tři dobré otázky, které si můžeš položit a uvidíš, jak se stavíš k lidem, kteří ti nějak překáží.
If you can handle another personal example of mine, I'll tell you a story.
Pokud zvládnete ještě jeden můj osobní příklad, tak vám řeknu příběh.
There is a man in our church that I have known since almost the first day that I arrived in Florida.
V našem sboru je jeden člověk a toho znám snad od prvního dne, kdy jsme se přestěhovali na Floridu.
And for reasons that escape me, I cannot figure out why I cannot get along with this man.
A z důvodu, kterým jsem opravdu nerozuměl, jsem s tímto mužem nějak nedokázal vyjít.
He cares greatly about the church.
On o ten sbor skvěle pečuje.
And it seems like in most of our meetings, he always seems to have something he wants to correct in the church. Or something he wishes I would do that I'm not doing in the church.
A snad na všech setkáních se zdálo, že by ten sbor chtěl nějakým způsobem opravit, vylepšit, nebo abych já dělal něco, co jsem nedělal.
Now in 5 years, I have probably met with this man one-on-one about 40 times.
Během 5 let jsem se s tímto mužem setkal tváří v tvář asi 40krát.
In many ways he has all the characteristics of an elder.
V mnoha ohledech splňuje všechny požadavky na staršího.
But for some reason we can't seem to ever be compatible.
Ale z nějakého důvodu to vypadá, že prostě nikdy nejsme, nebudeme kompatibilní.
But there's one thing that we love to do together.
Ale jedna věc, kterou spolu moc rádi děláme.
We love to pray together.
Moc rádi se spolu modlíme.
And I have prayed with him for long periods of time.
Já jsem se s ním modlil opravdu dlouhou dobu.
And so I have asked God to give me the ability to pray with this man as opposed to just always meeting with this man.
A já jsem se modlil za to, aby mi Bůh dal schopnost se s tímto mužem modlit, ne se s ním jenom setkávat.
Because I no longer think that I can see this man for who he really is.
Protože já si myslím, že už nedokážu toho muže vidět přesně takového, jaký je.
I only see him for how he frustrates me.
Já ho vidím jenom v tom, jak pořád maří můj život nebo nějaké mé záměry.
But I'm convinced by the grace of God that as we pray together.
Ale jsem přesvědčený, že z Boží milosti, jak se spolu budeme modlit, nebo jak se spolu modlíme,
that someday soon we will be fellow elders together.
Že někdy brzy budeme oba dva staršími.
And that is helping me not to lord it over this man.
A to mě pomáhá nepanovat nad tímto mužem.
Philippians chapter 2.
Filipským, druhá kapitola.
Paul makes some very personal comments here about Timothy.
Pavel tady píše velmi osobní poznámku o Timoteovi.
In verse 19.
V 19. verši.
But I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly so that I also may be encouraged when I learn of your condition. For I have no one else of kindred spirit who will genuinely be concerned for your welfare. For they all seek after their own interests, not those of Christ Jesus. But you know of his proven worth, that he served with me in the furtherance of the gospel like a child serving his father.
Doufám v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. Nemám nikoho jiného stejně smýšlejícího, jenž by se upřímně staral o vaše dobro, neboť všichni hledají svých věcí a ne věcí Ježíše Krista. Víte sami, jak se Timoteus osvědčil, že sloužil se mnou ve službě evangelia jako dítě otci.
Here's what I find interesting about this passage. Paul sees in Timothy a quality he doesn't see in many people.
Takže Pavel vidí určitou vlastnost v Timoteovi, kterou nevidí v nikom jiném, nebo kterou vidí sotva v někom jiném.
And yet what has Paul just been talking about in Philippians chapter 2?
A o čem Pavel mluví tady ve druhé kapitole Filipským?
Verse 5.
Od 5. verše.
Have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross.
Mějte v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl v podobě Boží, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe podobu otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal ve způsobu člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti kříže.
So when God gives to us authority over his flock, Satan also gives to us temptation to pride with that authority.
Když nám Bůh dá autoritu nad jeho stádem, tak nám zároveň Satan dává pokušení pýchy, abychom se vypínali.
And so the solution is to think about what did Christ do to whom the Father had given all authority.
A řešením je přemýšlet o tom, co dělal Kristus, kterému Otec dal veškerou autoritu.
He humbled himself by becoming a servant of all.
On se ponížil, pokořil tím, že se stal služebníkem všech.
And now notice again in 1 Peter 5.
Všimněte si znovu v 1. Petrovi 5.
That the sheep are said to be in our charge.
Že ovečky jsou naším podílem, nebo jsou nám svěřeny.
This is the Greek word kleros, those in your charge.
Řecké slovo kleros, ti, kteří jsou vám svěřeni.
This is a Greek word that's actually used to speak about giving someone a piece of land, an allotment of land.
Tohle slovo se používá v situaci, kdy chcete někomu dát nějaký kus pozemku, parcely.
And so again, the sheep are God's property, and God has put that property under our charge.
Znovu je to o tom, že ovce jsou Božím vlastnictvím a on toto své vlastnictví dá pod naší správu.
And we are to lead, it says in verse 3, by proving to be examples.
A my je máme vést tak, že se jim budeme stávat vzorem.
By being in Greek a touros.
Řecky máme pro ně být touros.
And this word touros is the word when you take something and you make an impression upon it.
Tohle slovo touros se používá v situaci, kdy něco vezmete a vtlačíte do toho svůj otisk.
And so this, it's the same idea when Paul says, follow me as I follow Christ.
Je tím stejná představa, jako když Pavel říká, následujte mě, jako já následuji Krista.
And yet it's actually much easier when you have authority to take a shortcut.
Ale přesto je mnohem jednodušší, když máš autoritu, aby si to vzal zkratkou.
And to simply command people to do things.
Aby si jednoduše přikazoval lidem, co mají dělat.
Rather than to be an example of something and hope that people follow you.
Než aby si jim to ukazoval na svém příkladu a doufal, že lidi budou následovat.
It's one thing when we have to use our authority to command people to repent if they're guilty of sin.
Takže jedna věc, kdy máme používat svoji autoritu k tomu, abychom je vedli k pokání, nebo kdybychom jim přikazovali pokání z hříchu.
But Paul is saying the way to lead the flock into protection and godliness is by aggressively following Christ yourself.
Ale to, jak máme vést druhé ke zbožnosti a ke svatosti, je to, že jim máme jít sami jednoznačně příkladem.
And he even uses the present active participle here.
Používá se tu participium prezentu aktiva.
So the idea is that we're continually proving to be examples.
Takže my máme neustále ukazovat, že jsme příkladem.
It's said that the shepherd did not drive his sheep like cows or like cattle.
To znamená, že ovce se nevodí stejně jako dobytek.
But he actually walked in front of them scouting out the land.
Ale pastýř jde před nimi, oni jdou za ním a jsou jakoby roztroušeni na větší ploše.
And then gently calling the sheep to himself.
A ten pastýř je jemně svolává k sobě.
Even though the shepherd had a rod in his hand.
A když má pastýř hůl v ruce,
he rarely had to use it.
Taky jenom zřídka, kdy musí použít.
Again Philippians chapter 3.
Znovu třetí kapitola Filipským.
Chapter 3 verse 17.
Filipským 3:17.
Brethren, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us.
Bratři, všichni spolu mě napodobujte. Hleďte na ty, kteří žijí podle našeho příkladu.
You need to think of yourself and the elder as someone who is a pace setter for the whole flock.
Musíš myslet sám o sobě jako o tom, kdo stanovuje normu, příklad celému stádu.
But we're not only an example for the flock, an elder is not only an example for the flock in terms of his pursuit of Christ.
Nebo kdo určuje tempo, jakým stádo jde, a nemyslí na sebe, nebo nepřemýšlí o sobě jenom jako o tom, kdo následuje Krista.
An elder ought to also be an example in terms of his repentance.
Starší má být příkladem i v tom, jak činí pokání.
Listen to this quote from Thomas Brooks, a Puritan.
Poslechněme si citát od jednoho puritána Thomase Brookse.
O souls, you can easily sin as the saints, but can you repent with the saints?
O duše, můžete tak snadno hřešit jako svatí, ale můžete činit pokání spolu se svatými?
Many can sin with David and Peter that cannot repent with David and Peter and so must perish forever.
Mnozí mohou hřešit jako David a Petr, ale nemohou činit pokání nebo neumí činit pokání jako David a Petr a proto musí navždy zahynout.
And the same thing is true not only in terms of how we repent, but even in terms of how we talk about the things of God.
A to též platí nejenom o tom, jak činíme pokání, ale i o tom, jak mluvíme o božích věcech.
Richard Baxter, another Puritan, puts it this way.
Další puritán Richard Baxter to řekl takto.
The most reverent preacher that speaks as if he saw the face of God.
ten nejúctivější kazatel, který mluví, jako by viděl Boží tvář,
does more affect my heart, though with common words,
ovlivňuje mé srdce více běžnými slovy,
than an irreverent man with the most exquisite words,
než neúctivý člověk těmi nejvznešenějšími slovy.
So the word of God and the things of God need to be precious to us, and it should be obvious in the way we talk about them.
Takže Boží slovo a Boží věci pro nás musí být vzácné a drahé, a musí to být zřejmé na našich životech, na tom, jak o nich mluvíme.
And now at 1 Peter, let's look not only that we're supposed to be examples, but what is the great reward for being an elder in God's flock?
Nyní pojďme do 1. Petrovi 5. Nejenom, že máme být příkladem stádu, ale mluví se tu i o tom, jakou dostaneme odměnu za svoji práci.
And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory.
A když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy.
So you and I are under shepherds. We all answer to the chief shepherd.
Takže ty i já jsme poddaní pastýři a podléháme tomu nejvyššímu pastýři.
And there is reward in our work.
A naše práce má svoji odměnu.
But it's the reward of the chief shepherd, not the sheep, that we must seek.
Ale je to odměna od nejvyššího pastýře, ne od ovcí.
If we're seeking a reward from the sheep, we're going to end up with a rusty crown, not a glorious crown.
Pokud hledáme odměnu od ovcí, tak skončíme s trnovou korunou, a ne s korunou slávy.
In fact, one of the hardest things about this verse is to think that we may serve Christ and give ourselves for the sheep and never see even a drop of reward until eternity.
To, co je na tomhle verši nejtěžší, je to, že můžeme sloužit Kristu, vydat celý svůj život pro ovce a po celou časnost nemusíme vidět ani kapičku odměny, dokud nepřijde věčnost.
It may be a life of tiring labor, and it may be, and it has been a life of tiring labor for many servants who seem to have never had a reward.
Může to být život velmi únavné práce a pro mnoho služebníků to byl život velmi únavné práce a zdá se, že oni na zemi žádnou odměnu neviděli.
And yet I would say that that's that the, in the normal course of how God works, he does give us some reward even here.
Ale přesto bych řekl, že jak Bůh běžně jedná, tak nás odměňuje už tady na zemi.
It almost seems as though the Lord doesn't want to give us too much reward, so that we rejoice in the reward, but just enough reward to give us fresh wind and fresh fire when we're tired.
Ale zdá se mi, že Pán nám nedává to odměny příliš mnoho, jenom tolik, abychom se potěšili, pozbudili, dostali čerstvý vítr, čerstvý oheň a šli dál i tam, kde jsme unavení.
Now I actually think the crown of glory is a special reward that not necessarily every believer is going to receive.
Myslím si, že věnec nebo koruna slávy může být nějaká zvláštní odměna, kterou možná nedostane každý věřící.
1 Corinthians chapter 3.
1. Korinským 3.
This may be a new idea for you, and if so, you can, we can ask some questions at the end.
Může, tohle může být nový koncept pro tebe, pokud ano, tak můžeme mít potom čas na dotazy.
Verse 10.
1. Korinským 3:10.
According to the grace of God, which was given to me like a wise master builder, I laid a foundation and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it. For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Now if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each man's work will become evident. For the day will show it, because it is to be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's work. If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. If any man's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire.
Podle Boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ a jiný na něm staví. Každý, ať si dává pozor, jak na něm staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. Jestliže někdo staví na tomto základě ze zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, neboť se zjeví v ohni, a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu jeho dílo schoří, utrpí škodu, sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň.
Now we can maybe think of it this way. There is salvation by grace and all believers will be saved.
Můžu o tom přemýšlet takto, je spasení z milosti a všichni věřící budou spaseni.
And yet all believers in eternity will experience a difference in eternity because of their rewards.
Ale přesto všichni věřící na věčnosti budou zakoušet určité rozdíly, a to kvůli jejich odměně.
And there is specifically here in 1 Corinthians 3, I think Paul is speaking about the rewards of laborers and not necessarily the reward of all believers.
A hlavně tady v 1. Korinským 3 podle mě Pavel nemluví o nějaké všeobecné odměně všech, ale hlavně služebníků.
This is the reward of those who are ministering, those who are wise master builders in God's flock.
To je odměna služebníků, těch, kteří jsou moudrými staviteli v Božím lidu.
And to the extent to which these workers, these elders and these shepherds, to the extent to which they pour themselves out in labor for Christ, to that extent they receive a greater or lesser reward.
A nakolik tito služebníci, pastýři, starší vylejí svůj život nebo investují svůj život do Božího díla, tak natolik dostanou svoji odměnu.
To the extent to which they build with the spirit of God, they will receive reward. To the extent that they are building upon the flesh of man, that work will go away.
Nakolik budují v Božím duchu, natolik dostanou odměnu, a tam, kde slouží na základě tělesnosti, tak to schoří.
And so Peter is not speaking about just heavenly life in general when he speaks about the crown of glory. He's not speaking about salvation when he speaks about the crown of glory.
Takže když Petr mluví o nevadnoucím věnci slávy, tak nemluví o všeobecném spasení nebo životě.
But rather he's speaking about the measure of how much we will experience glory when we're there.
Ale mluví o míře, do jaké zakusíme slávu, až v nebi budeme.
Someone has illustrated it this way. It's as though in eternity every person's glass will be full of Christ.
Někdo to řekl takto, na věčnosti bude sklenice každého plná Krista.
But some will have bigger glasses than others.
Ale někteří budou mít větší sklenice než jiní.
And so I think Paul or Peter is here speaking about that crown of glory. That work of ministry that will be tested by fire and will be rewarded or suffer loss.
A myslím, že Petr mluví o tomto věnci slávy, o té odměně, která bude, a nebo o tom díle, které může utrpět škodu.
And so he's encouraging these elders who are being tempted to retreat.
Takže Petr tady pozbuzuje starší, kteří jsou v pokušení se stáhnout ze služby.
Not to think about their current trial, but to think about their future crown.
Aby nepřemýšleli o těch zkouškách, kterými aktuálně prochází, ale aby přemýšleli o budoucí odměně, koruně slávy.
C.S. Lewis puts it this way.
C.S. Lewis to řekl takto.
In the end, that face which is the delight or the terror of the universe.
Nakonec ta tvář, která bude potěšením nebo hrůzou celého vesmíru.
Must be turned upon us, upon each of us, either with one expression or the other.
Se obrátí ke každému z nás, buď to s jedním výrazem nebo s tím druhým.
Either giving us inexpressible glory,
buď to nám dá nesmírnou slávu,
or inflicting shame that can never be cured or disguised.
Nebo uvalí pohanu, kterou nebude možno nikdy odstranit nebo vyléčit.
And Lewis is not comparing two believers here, he's comparing a believer and an unbeliever here.
C.S. Lewis tady nesrovnává dva věřící, ale věřícího a nevěřícího.
And yet just as Lewis appeals to the believer and unbeliever to think about the day they will appear before that face of Christ.
Ale stejně jako tu C.S. Lewis mluví k věřícímu a nevěřícímu, že mají přemýšlet o dní, kdy se postaví před Boží tvář.
So Peter is also appealing to these elders to think about the day when they will appear before their master.
Tak Petr tu mluví ke starším, aby mysleli na den, kdy se postaví před svého pána mistra.
And to think about those words that we all long to hear from his mouth.
Abychom přemýšleli o těch slovech, které všichni chceme slyšet z jeho úst.
Well done, good and faithful servant.
Dobře, služebníku, dobrý a věrný.
Now let's look at one last verse here, verse 5.
Podívejme se tady na poslední verš, 5.
And this verse is addressed to younger men. You younger men, likewise, be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble.
Tento verš je adresován mladším mužům. Stejně vy mladší, podřiďte se starším. A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
Now, it may seem as though Peter is no longer talking to elders, and I don't think he is here. I think he's speaking to younger men.
Může to vypadat, že Petr už nemluví ke starším, a myslím si, že ne, že mluví obecně k mladším mužům.
But here's why I want to include this verse 5 in this whole discussion about elders.
Ale proč si zahrnout tento pátý verš do celé té debaty o starších?
There is actually a close association in the original meaning of the word presbyteros.
Je hodně velká vazba mezi tím původním významem slova presbyteros.
That actually speaks of an elder as being an older man.
Která mluví o starším jako o starším muži.
And I have been asked in my own congregation sometimes whether it's okay for a man in his early 30s to actually be an elder.
A mě se několikrát ptali u nás ve sboru, jestli je v pořádku pro muže, kterému je 30 a něco, aby byl starším.
And even though the original meaning of the word presbyteros has the idea of an older aged man,
a když ten původní význam slova presbyteros je, že to je starší muž,
that doesn't mean that there's nothing in scripture that says it would be wrong to put a younger man in as an elder.
Tak v písmu není nic o tom, že by bylo špatné ustanovit za staršího mladšího muže.
Assuming that they're qualified.
Pokud se kvalifikují.
In fact, most likely Timothy was in his early 30s when he was appointing elders.
Takže Timotovi samotnému bylo pravděpodobně 30 a něco, když ustanovoval druhé starší.
Nonetheless, it seems to me here Peter is making a distinction between elders and younger men.
A přesto se mi zdá, že Petr tady dělá rozdíl mezi staršími a mladšími muži.
In other words, it's probably the exception when we make a younger man an elder and ought to be.
Takže zřejmě to je, nebo by měla být výjimka, když učiníme staršího, nebo dosadíme do funkce staršího mladšího muže.
And it ought to serve as a sort of caution to us when we think of making a younger man into an elder.
A měli bychom tomu věnovat mnohem větší pozornost, když mladého muže ustanovíme za staršího.
Younger men are asked here to be in subjection to the older men or to the elders.
A ti mladí žádá se od mladých, aby byli poddáni starším.
Now there may be some very obvious reasons that are coming to your mind why it's not always a good idea to have young men be elders.
Může vás napadnout řada důvodů, proč nemusí být vhodné ustanovat mladé starší.
Younger men are more inclined to want to push the church along faster than it should go.
Mladí mužové často tíhnou k tomu, že by tlačili církev, aby šla rychleji, než by měla jít.
Younger men can sometimes be very zealous.
Mladí můžou být často velmi horliví,
but not always very wise.
Ale ne vždy příliš moudří.
There is a reason why the church should move slow in making changes.
Je určitý důvod, proč by církev měla dělat změny pomalu.
And older men are those who have maturity usually.
A starší muži jsou obvykle ti, kteří jsou vyzrálejší.
And they usually have that seasoned restraint upon their zeal.
A obvykle mají takovou prověřenou schopnost sebeovládat se a kontrolovat své nadšení a svoji horlivost.
In fact, I remember one time being taught by a professor who taught the history of missions.
Pamatuji si, že jeden profesor historie misie říkal.
And this professor said that God is not in a hurry to build his church.
Že Bůh nespěchá s tím, aby vybudoval svoji církev.
And when you look at the history of the church in 2000 years, it's amazing how long God has taken to get to different places in the world.
A když se podíváme na historii církve, tak je zajímavé, jak dlouho to trvalo, než Bůh dovedl svoji církev na různá místa.
We want to accomplish everything in our generation.
Bychom chtěli dotáhnout všechno do konce v naší generaci.
But I don't think God in his sovereignty wants to accomplish everything in just one generation.
Ale nemyslím si, že Bůh ve své svrchovanosti chce dodělat všechno během jedné generace.
And what does he say here to the elder or to these younger men?
Co tu Petr říká těmto mladším mužům?
Not only be subject to your elders, but clothe yourselves with humility.
Nejenom se podřiďte starším, ale oblečte se v pokoru.
And please notice in verse 5, who's supposed to clothe themselves with humility?
Všimněte si, kdo se má oblect v pokoru?
Not just the younger men.
Nejenom ti mladší muži.
But everyone.
Ale všichni.
And in fact, the idea here is someone who has wrapped a garment tightly around themselves.
A představa s tím spojená je představa člověka, který okolo sebe pevně ovázal svůj šat.
It's not only in terms of putting a garment around you, but actually taking a rope and tying a knot on that garment.
Není to jenom obléct si na sebe šat, ale vzít provaz a převázat se.
I want to read a quote from Andrew Murray on humility.
Přečetl bych citát od Andrea Murrayho o pokoře.
It's a little bit of a longer quote, but I really think Andrew Murray has properly explained what humility is.
Je to trochu delší citát, ale myslím, že Andrew Murray vyjádřil velmi dobře, co je pokora.
Humility is perfect quietness of heart.
Pokora je dokonalá tichost srdce.
It is to expect nothing, to wonder at nothing done to me.
Znamená to nečekat nic, nedivit se, ať se mi děje cokoliv.
To feel nothing done against me.
Cítit, že se nic neděje proti mně.
It is to be at rest when nobody praises me.
Znamená to být v pokoji, když mě nikdo nechválí.
And when I am blamed or despised.
Nebo když jsem obviňován nebo pohrdán.
It is to have a blessed home in the Lord.
Znamená to mít požehnaný domov v Pánu,
where I can go and shut the door,
kam mohu jít a zavřít dveře,
and kneel to my father in secret,
a mohu pokleknout před svým otcem v ukrytu,
and I am at peace as in a deep sea of calmness,
a jsem v pokoji, jakoby v hlubokém moři klidu,
when all around and above is in trouble,
když všechno okolo i nade mnou je v problémech.
And perhaps the greatest example of humility in all of scripture apart from the cross is John chapter 13.
A možná největší příklad pokory v celém písmu kromě samotného kříže máme v 13. kapitole Janova evangelia.
Here is the chief example of humility by the chief shepherd.
Tady máme nejvyšší příklad pokory od nejvyššího pastýře.
And notice before John tells us what the Lord did. Listen to all of the detail here of what's going on in the Lord's mind.
Všimněte si, že dříve, než nám Jan říká, co se bude dít, tak tu máme mnoho podrobností celé té události.
Now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that his hour had come, that he would depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During supper, the devil, having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come forth from God, and was going back to God, got up from supper, and laid aside his garments, and taking a towel, he girded himself.
Takže ještě dřív, než je popis té události, tak zde máme mnoho detailů, které popisují Ježíšovu mysl. O tom, o čem přemýšlel, co věděl. Před svátkem Velké noci, když Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby přišel z tohoto světa k Otci, miloval své, kteří byli ve světě, až do konce je miloval. Během večeře, když již ďábel vložil do srdce Judy Šimona Iškariotského, aby jej vydal, Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, vstal od večeře a odložil své šaty. Vzal lněné plátno a přepásal se.
Now this is the kind of humility we're to wrap about us and tie down so it never gets blown off.
Tuto pokoru si máme obléknout a pevně ji k sobě přivázat, aby nám ji nic neodfouklo.
And every time I think of John chapter 13, I'm always amazed that the Lord was not focusing upon himself.
A vždycky, když čtu 13. kapitolu Jana, tak žasnu nad tím, že Pán nemyslel na sebe.
In fact, if there was ever a time the Lord rightfully could have been consumed with his own trial, it would have been right here and right now.
Pokud kdy byla nějaká doba, kdyby pán mohl být pohlcen myšlením na sebe a na své zkoušky, tak to bylo právě zde.
We would never have found anything wrong in this scene if the Lord Jesus had never even noticed that the feet of his disciples were filthy.
Vůbec bych na tom nebylo nic špatného, kdyby si pán Ježíš v této situaci nevšiml, že nohy jeho učedníků byly špinavé.
In fact, even later on in the Gospel of John, John records the prayer of the Lord in John 17.
A ještě později v Janově evangeliu 17. kapitole Jan zaznamenává Ježíšovu modlitbu.
And we know very little about the prayer he prayed in the garden when he said, "Father, not my will be done, but thy will be done."
A my víme velmi málo, co se týkal té modlitby, kdy říká v zahradě, Otče, ne má vůle, ale tvá se staň.
In all three gospels, that prayer only takes up a few verses.
Protože ve všech evangeliích se této modlitbě věnuje jenom několik málo veršů.
But in John 17 we have 26 verses.
Ale u Jana to je jinak, v jeho evangeliu o tom je 26 veršů.
And in those 26 verses Jesus mentions the disciples 40 times.
A v těchto 26 verších Ježíš 40krát zmiňuje učedníky.
And so here is Christ in his moment of agony.
Takže tady vidíme Krista v jeho momentu, v jeho chvíli agonie.
Spending what seems like even more time pleading to the Father for his disciples than for his own trial.
A zdá se, že se v tuto chvíli mnohem více modlí za své učedníky než sám za sebe a svoji zkoušku.
And so to clothe ourselves with humility is to clothe ourselves with forgetfulness about ourselves.
Tak obléci se v pokoru znamená obléci se i to, že zapomeneme na sebe.
Okay. We can take a break, but we can also take a few unrecorded questions.
Že můžeme mít přestávku, ale také několik dotazů, které nebudeme nahrávat.